În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiților, iată-ne la începutul postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și la Duminica Samarineanului Milostiv. I-a zis, deci, Iisus, mergi de fă și tu asemenea. Aceasta este ideea esențială a pericopei evanghelice care ne îndeamnă să facem și noi ceea ce a făcut Samarineanul Milostiv și să dovedim și noi aceeași dragoste fără de margini pe care a dovedit-o Samarineanul Milostiv. Iubiților, două sunt drumurile din această viață. Drumul lui Dumnezeu și drumul diavolului. Fă și tu asemenea este un îndemn ca să mergi creștine pe drumul lui Dumnezeu. Să analizăm puțin pericopa evanghelică și să evocăm puțin acest episod. Pe drumul de la Ierusalim la Ierihon se întâmplau multe nenorociri și erau mulți tâlhari. Omul din Evanghelie se află într-o situație tragică. Este tâlhărit și după ce a fost tâlhărit, zăcea aproape mort. Pe lângă el trec mai mulți oameni, printre care un preot și un levit, dar nepăsători. Însă trece și un samarinean care are o dragoste neobișnuită, neînchipuită. Și făcând o paranteză cu un exemplu din viața noastră, nu medicul sau asistentul medical te îngrijesc astăzi cel mai bine, ci mama. Dacă stăm să ne gândim, mama nu are cunoștințe medicale de multe ori, dar te îngrijește cel mai bine. Și nu are seamă în această grijă pe care o are mama față de copilul său. Sau cel mai bine te îngrijește acela care are iubire de mamă. Și această iubire de mamă este o iubire inventivă, așa cum dovedește și samarineanul din Evanghelie. Iubirea aceasta este inventivă, și anume samarineanul își sfâșie veșmintele, nu se specifică acest lucru, dar se subînțelege că face bandaje din hainele de pe el, pe care și le sfâșie și toarnă peste rănile celui căzut între tâlhari ulei și vin. Vinul dezinfectează rănile și uleiul oblojește, tămăduiește. Îl lasă pe cel tâlhărit la o casă de oaspeți, la un han, adică, făgăduind să plătească toată cheltuiala. Vedeți câtă dragoste și purtare de grijă. Așa trebuie ca fiecare dintre noi să procedăm cu aproapele nostru, mai ales cu cei căzuți între tâlhari, adică mai ales cu cei căzuți în necaz. Aceasta este dragoste, acesta este etalonul la care trebuie să ne raportăm și înălțimea la care trebuie să lucrăm. Azi, fraților, în spitale, iubirea este din ce în ce mai puțină, chiar lipsește, am putea spune. De multe ori lipsește. Bolnavul nu are nevoie numai de medicație. Nu numai de medicamente are nevoie un om. Are nevoie de o vorbă bună, care face mai mult decât toate medicamentele lumii. Are nevoie de dragoste, are nevoie de răbdare și de disponibilitate din partea noastră. Criticăm sistemul medical, fiindcă am văzut de foarte multe ori oameni bătrâni repeziți de cadrele medicale. Medicul și medicina înseamnă vocație, fraților, chemare. Nu este o joacă de copii, la fel ca și preoția. Dar să revenim la oile noastre. În pericopa de astăzi avem mai multe simboluri. Călătorul căzut între tâlhari este fiecare om căzut în nenorocire. Tâlharii sunt criminalii de astăzi. Criminalii de astăzi. Printre care se numără și unii politicieni de astăzi. Preoții și leviții sunt oamenii nemilostivi. Oamenii nemilostivi. Și totodată putem spune și ierarhia bisericească de astăzi, căreia nu-i pasă de popor, ierarhie care zace în erezie, negrijind la sufletele păstoriților și în această situație se îndreaptă cu viteză maximă către iad. Nu putem tăcea. Trebuie să le spunem lucrul acesta. Să se trezească. Samarineanul milostiv preînchipuie pe oamenii buni, dar cu adevărat buni și plini de dragoste, creștini adevărați, și pe însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iubirea fraților este de două feluri. Este o iubire adevărată, hristică, și o iubire falsă. În numele iubirii false se întâmplă multe crime astăzi. Și s-au întâmplat. Iubire nu înseamnă să iubești două, trei persoane, ci este un simțământ care arde și te aprinde ca un foc. Iubirea sparge stăvilarele, legăturile satanice, vine ca un șuvoi, ca un torent și îmbrățișează lumea întreagă. Astăzi, însă, avem progres, avem dezvoltare materială, comerț și tehnică la cele mai înalte înălțimi, dar dragostea tinde către zero. Acesta este semnul sfârșitului. Cel mai important semn este absența dragostei. Dragostea tinde către zero. Omul contemporan proliferează idei ca moarte celor neputincioși. Peștele cel mare înghite pe cel mic. Moartea ta e viața mea. Ia, amintiți-vă de politicienii ai Uniunii Europene, de doamna Christine Lagarde, care este pentru, care consideră că oamenii în vârstă au trăit destul și că cam trebui mâncătorii degeaba, gurile degeaba să cam dispară de pe mapamond. Aceste idei sunt întâlnite astăzi pretutindeni și în doctrina masonică mai ales, că elitele trebuie să conducă și sclavii trebuie să muncească, iar cei care nu se dau cu o rânduire aceasta satanică trebuie să dispară. Dar, fraților, cântarul judecății va cântări iubirea. Vă rog să rețineți lucrul acesta. În cântarul judecății vor sta deopotrivă păcatele noastre și în celălalt iubirea cu care am lucrat. În zilele noastre în Grecia, spune Mitropolitul Augustin de Florina, că s-a întâlnit un asemenea caz. A avut loc un accident de mașină. Un tânăr zace pe șosea plin de sânge și un om de bine face cu mâna la o mașină să oprească pentru ca tânărul respectiv să fie transportat la spital. Ce credeți că spune șoferul? Nu murdăresc eu mașina de sânge. Omul contemporan se închide în casă cu ai săi să nu audă gemetele celor căzuți între tâlhari. Vai, vai, vai. O altă simbolistică a pericopei de astăzi ar fi aceasta, că tâlharii preînchipuie patimile, demonii și gândurile noastre rele. Cuviosul Tadei de la Vitovnița spunea are o cugetare extrem de valoroasă pentru viața creștinului. Cum îți sunt gândurile, așa ți este și viața. Casa de oaspeți este biserica. Și samarineanul este Hristos, care vrea să tămăduiască lumea întreagă cu mila și cu dragostea lui. Numai în biserică ne vom vindeca. Și numai Hristos este doctorul sufletelor și trupurilor noastre. Spunem astăzi unei lumi întregi să se trezească până nu este prea târziu. În primul creștine, vindecă-te de molima ereziei. Îngrădește-te de ea. Oprește comuniunea cu ereticii și cu ierarhii semnatari la Creta 2016. Preoți, opriți pomenirea ierarhilor, fiindcă erezia desparte de Dumnezeu și înegrește sufletul, așa cum spune Sfântul Teodor Studitul. De asemenea, vă atenționăm, fraților, cu privire la idolatria, la chipul idolatriei de astăzi. Am mai citat și în alte predici din Sfântul Mucenic Ermogen al Tobolskului, care ne spune că idolatria va fi înlocuită de stat. Cum? Ce chip? Ce mod? În ce mod va fi această idolatrie în momentul de față? În închinarea, în supunerea oarbă față de stat. Vedeți că o întreagă lume nu mai analizează cu mintea, nu se mai roagă să vadă care este adevărul, ci merge în înșelare, inclusiv cu privire la pandemia asta, la pseudo-pandemia aceasta creată, da? O lume întreagă merge oarbă și se supune statului și legilor drăcești ale momentului, fără să discearnă. Și le spunem acestora că destinația, stația finală va fi iadul, fundul iadului. Această profeție, această pandemie a fost profețită, fraților. Mitropolitul Augustin de Florina, în anii 70, într-o predică, există pe internet această predică, da? Și este specificat și minutul la care Mitropolitul Augustin se referă la această pandemie. Ce spune acest mitropolit cu viață sfântă? Vine din răsărit o epidemie groaznică ce va mătura totul ca un aspirator. Epidemia are un nume straniu, va răpune pe doctor și farmaciile vor fi neputincioase. Se întâmplă toate acestea pentru mizeria din lume, curvii și preacurvii, divorțuri și alte păcate murdare. Suntem în pericol ca persoane. Oh, 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 vine. Vine epidemia, nu o gripă ca gripușoara asta, de caz la pat, ci vine epidemia cu nume ciudat de boală care va umili pe doctori. Ce să ne facă Dumnezeu? Rugăciune nu facem, Sfânta Scriptură nu citim. Doamne miluiește să cădem în genunchi la arme, la rugăciune. La armele lui Hristos, bineînțeles. Această prorocire se referă la una dintre fazele viitoare, mai degrabă, ale acestei pandemii, la faza aceea letală, când vor muri foarte multe persoane datorită unei mutații a virusului actual sau unui alt virus, nu știm, Dumnezeu știe, care va decima o mare parte din populația globului. Vedeți dumneavoastră, această fază de introducere controlată a acestei versiuni militarizate a fost anunțată și de președintele Ghanei. El spune că după ce va fi introdusă o versiune de virulență medie, ca variantă de backup va exista și o versiune militarizată a virusului. Și aceasta va fi faza cea mai periculoasă. Însă nu trebuie să ne înspăimânte, ci să stăm cu frică, să lucrăm poruncile, fiindcă Bunul Dumnezeu ne va ocroti cu harul Său și la El ne este nădejdea. Fraților, vedeți că vaccinul s-a anunțat deja. Eu îmi îngădui să vă spun că vaccinul era creat încă din momentul în care s-a creat virusul. Numai că oamenii cred că se fac eforturi, că Organizația Mondială a Sănătății nu doarme, ci veghează, fără să știe ce fel de oameni conduc această Organizație Mondială a Sănătății, pe care noi, prin legea carantinării obligatorii, am adoptat-o ca for de decizie medicală. Citiți legea carantinării obligatorii și vedeți că Organizația Mondială a Sănătății, pe baza statisticilor furnizate de ea, da, se iau decizii în funcție de ce ne spune această organizație nouă. Nu mai avem suveranitate. Suveranitatea este o nălucire, fraților. Însă, să vedeți spre ce se îndreaptă știința momentului, știința zilelor noastre, despre care Părintele Arsenie Papacioc spune că este nebunie. Știința vremilor noastre, știința ultimelor vremuri, este nebunie. Să vedeți ce anunță Frontiers in Immunology, 24 ianuarie 2019. Vaccinuri bazate pe nanoparticule împotriva virusurilor respiratori. Deci, ce anunță site-urile și revistele de specialitate? O nouă generație de vaccinuri bazate pe nanoparticule a arătat un potențial mare pentru a aborda majoritatea limitărilor vaccinurilor convenționale și subunităților. Acest lucru se datorează progreselor recente în ingineria chimică și biologică, care permit proiectarea nanoparticulor cu un control precis asupra dimensiunii, formei, funcționalității și proprietăților suprafeței, ceea ce duce la o prezentare îmbunătățită a antigenului și la o imunogenitate puternică. Această scurtă revizuire oferă o privire de ansamblu asupra avantajelor asociate cu utilizarea nanoparticulelor ca platforme de administrare a vaccinului pentru imunizarea împotriva virusilor respiratori, cum ar fi presupusul virus COVID-19. Iată un alt citat, tot din Frontiers in Immunology, 4 octombrie 2018. Vaccinurile cu nanoparticule împotriva bolilor infecțioase. În ultimii câțiva ani, utilizarea vaccinurilor pe bază de nanoparticule a primit o mare atenție pentru a îmbunătăți eficacitatea vaccinului, strategii de imunizare și livrare țintită pentru a obține răspunsurile imune dorite la nivel celular. Au fost deja folosiți nanocarieri compuși din lipide, proteine, metale sau polimeri. Acest articol de revizuire se concentrează asupra aplicațiilor, formulărilor de vaccin pe bază de nanocurtori și a strategiilor utilizate pentru funcționalizarea nanoparticulelor pentru a realiza livrarea eficientă a vaccinilor pentru a induce imunitatea dorită a gazdei împotriva bolilor infecțioase. Nu există nicio îndoială că nanotehnologia este într-adevăr foarte implicată în creșterea de vârf a vaccinurilor. Iată citate din revista Nano Today, dintr-o lucrare din 2019, intitulată Sondele NanoWire ar putea conduce interfețe creier-mașină de înaltă rezoluție. Progresele pot permite investigațiile dinamicii din creier prin nanosensor implanturi și pot conduce la dezvoltarea de noi interfețe creier-mașină cu rezoluție și precizie fără de precedent. Deci este o realitate, fraților, că în noile vaccinuri, în vaccinul împotriva COVID-19, vor fi introduse astfel de nanoparticole și de nanotehnologie. Aceasta au de gând să facă cu noi, să ne transforme în nanoroboți, în sclavi ai noii ordini mondiale, fără voință. De asemenea, vom cita în continuare din Jurnalul Internațional de Vaccinuri și Vaccinare, volumul 4, numărul 1, 23 ianuarie 2017, noi investigații de control al calității asupra vaccinurilor micro- și nanocontaminare. Doi cercetători italieni, și o să vedeți ce s-a întâmplat cu ei, Antonieta Gatti și Stefano Montanari. Analizele efectuate arată că în toate probele, vaccinurile verificate conțin corpuri străine, non-biocompatibile și biopersistente, care nu sunt declarate de producători. Nu sunt declarate de producători, împotriva cărora organismul reacționează în orice caz. Această nouă investigație reprezintă un nou control al calității care poate fi adoptat pentru a evalua siguranța unui vaccin. Ipoteza noastră este că această contaminare este neintenționată, deoarece se datorează probabil componentelor poluate sau proceselor industriale, de exemplu filtrări utilizate pentru a produce vaccinuri. În altă parte să vedeți ce scriu acești cercetători. Cantitatea de corpuri străine detectate și în unele cazuri compozițiile lor chimice neobișnuite ne-au nedumerit. Particulele anorganice identificate nu sunt biocompatibile nici biodegradabile, ceea ce înseamnă că sunt biopersistente și pot induce efecte care pot deveni evidente fie imediat aproape de timpul de injectare, fie după un anume timp de la administrare. Este important să ne amintim că particulele, cristale și nu moleculele, sunt corpuri străine organismului și se comportă ca atare. Mai precis, toxicitatea lor este în anumite privințe diferită de cea a elementelor chimice care le compun. Adăugând la acea toxicitate, ele induc o reacție inflamatorie. Auziți? Știință pe pâine! După injectare, acele microparticule, nanoparticule și agregate pot rămâne în jurul locului de injectare, formând umflături și granuloame. Dar pot fi transportate și de circulația sângelui, evitând orice încercare de a ghici care va fi destinația lor finală. Nu știm unde ajung. Așa cum se întâmplă cu toți străinii, corpurile, în special cele mici, induc o reacție inflamatorie cronică, deoarece majoritatea acestor particule nu pot fi degradate. Mai mult, efectul proteină-coroană datorită unei nanobiointeracțiuni poate produce particule compozite organice, anorganice, capabile să stimuleze sistemul imunitar într-un mod nedorit. Este imposibil să nu adăugăm că particule de dimensiune observată adesea în vaccinuri pot intra în nucleele celulare și interacționează cu ADN-ul. Auziți, interacționează cu ADN-ul celular. Particule de tungsten, identificate în picături de prevenar și infarix, aluminiu, tungsten, clorură de calciu. Restul singulare găsite în repevax, siliciu, aur, argint și gardasil, zirconiu. Deci iau fiecare vaccin în parte și văd, constat aceste nanoparticule de compoziții neobișnuite, persistente, remanente. Au fost de asemenea identificate unele particule metalice realizate din tungsten sau oțel inoxidabil, alte particule care conțin zirconiu, hafniu, stronțiu și aluminiu, adică vivotif, meningetec, tungsten, nichel, fier, priorix, meningetec, antimoniu, crom, argint, bismut, fier, crom, plumb, ceriu. Ceriu este în agripal. Mercur, bineînțeles. Exemple ale acestor nanobiointeracțiuni se pot vedea agregate care conțin particule de plumb în meningitec, de oțel inoxidabil și de cupru, zinc și plumb în cervarix. Agregate similare, deși în diverse situații, pacienți cu leucemie sau crioglobulinemie au fost deja descrise în literatură. Și ce s-a întâmplat cu acești doi cercetători? Zice aici într-un articol, săptămâna trecută, poliția italiană a atacat casa și laboratorul științific al doctorilor, Antonieta Gatti și Stefano Montanari. Poliția a smuls toate activele digitale deținute de echipa soțului și soției de nanopatologi, apucând laptopuri, computere și unități flash și odată cu aceasta ani de muncă și de cercetare. deoarece Gati și montanarii și-au dus cercetările cu privire la nanopraf și nanoparticule în ceea ce privește contaminarea nevăzută în vaccinuri în 2016, au intrat sub microscopul autorităților din Statele Unite, autorităților europene și italiene. Atinseseră a treia șină a medicinei, trecuseră în zona interzisă, presupusa crimă fiind cercetarea și descoperirea științifică. Prin găsirea nanocontaminării în vaccinurile aleatorii, Gati și Montanari au dezvăluit pentru prima dată ceea ce nimeni nu știa. Vaccinurile aveau mai mult decât adjuvanți de săruri de aluminiu, polisorbat 80 și alte substanțe chimice anorganice, de asemenea adăposteau oțel inoxidabil, tungsten, cupru și alte metale și elemente rare care nu aparțin fotografiilor făcute fetușilor, femeilor însărcinate, nou-născuților, bebelușilor și copiilor mici care își dezvoltă plămânii, sistemul imunitar și nervos. Fraților, să nu fim naivi. Bill Gates a spus într-un filmuleț din 2018 că vrea să reducă populația lumii cu un procent de 15, de până la 15%. Gândiți-vă bine, este mai mult decât evident că vaccinurile momentului și cele care or să vină sunt o armă, constituie o armă de decimare în masă. Dar nu numai moartea este cuprinsă în aceste vaccinuri, ci ele sunt o lepădare de Hristos, o treaptă către o primă parte către pecetea Antichristului. Devenim sclavi, devenim bioroboți, de la distanță manevrabili. Vor face ce vor voi cu noi dacă acceptăm aceste vaccinuri. Iar cei care vor lupta împotriva lor și se vor opune, vor fi socotiți mucenici, fiindcă spune Părintele Iustin Pârvu, și o să spun în mod obsesiv de câte ori este nevoie. Părintele Iustin spune că refuzul vaccinării este mucenicie. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Să nu primiți în vremurile care vin nimic pe mâna dreaptă sau pe frunte. Să realizăm că trăim vremurile Apocalipsei, să citim capitolul 13 din Apocalipsă, care ne spune că fiara, Antichristul, ne va pune semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Nu putem vinde sau cumpăra nimic, deci vom fi sortiți. Morții de foame, însă Dumnezeu va avea grijă de noi. Acolo ne este nădejdea. Nu ne punem nădejdea în nimic decât în Dumnezeu și Domnul, să știți că nu ne va înșela așteptările. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să trăiți, Părinții.